Η εκκλησία των Ιεροσολύμων, όταν αγαπητοί μου ήκουσε από τους Αποστόλους Πέτρον και Ιωάννην τα καθέκαστα με την περιπέτειά τους εις το συνέδριον, εξέσπασε σε προσευχή. Και λέγαμε την περασμένη φορά ότι δεν εζήτησε η Εκκλησία να μην υπάρχει ο πειρασμός, αλλά εζήτησε να υπάρχει θάρρος, πίστης, ανδρεία εις τους χριστιανούς να αντιμετωπίζουν τους διόκταστον. Και τα νυν Κύριε έπειδε επί τας απειλάς αυτών και δώστης δούλη σου με τα παρησίας πάσης λαλήν των λόγων σου. Και στη συνέχεια, εν το την χείρα σου εκτείνεσαι εις ίασιν και σημεία και τέρατα γίνεστε δια του ονόματος του Αγίου Παιδός σου Ιησού. Δώσε, λέγει, Κύριε, άπλωσε το χέρι σου, ώστε να γίνονται ιάσεις και θαύματα μικρά και μεγάλα με τη δύναμη του ονόματος του Ιησού Χριστού. Και το αίτημα είναι της Εκκλησίας, όπως βλέπουμε, να επακολουθούν θαύματα. Εκείνοι θα μας διώκουν, αλλά εμείς με τα παρησίας να διδάσκουμε τον Λόγο Σου, και δώσε, Κύριε, να επιτελούνται θαύματα, ώστε όπως ο Κύριος υπεσχέθη, σημεία δε της πιστεύσασι, ταύτα παρακολουθήσει εν το ονόματι μου δαιμόνια εκβαλούσι, όπως λέγει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, ότι εκείνοι που θα πιστεύουν θα επακολουθούν σημεία. Έτσι ζητάει η Εκκλησία να υπάρχουν τα τεκμήρια των θαυμάτων, ότι ο Ιησούς ο κηρυττόμενος είναι αληθής θεάνθρωπος, και συνεπώς οι κηρύττοντες Απόστολοι είναι αληθείς κήρυκες και δεν είναι απατεώνες. Αυτό ζήτησαν στην προσευχή τους. Δεν ζήτησαν να μην υπάρχουν οι διωγμοί και οι πειρασμοί. Και δε ηθέντων αυτών εσαλεύθη ο τόπος εφό ήσαν συνηγμένοι, και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ελάλουν των λόγων του Θεού με τα παρησίας. Και ενώ λέγει προσευχήθηκαν και τελείωσε η προσευχή τους, σαλεύθηκε ο τόπος, έγινε ένα σεισμός εκεί που ήσαν μαζεμένοι, όχι στην πόλη σεισμός, μόνο στον τόπον που ήσαν συνηγμένοι, και γέμισαν όλοι από πνεύμα Άγιον και λαλούσαν τον λόγον του Θεού με τα παρησίας. Δηλαδή τι βλέπουμε? Ότι ήλθε αμέσως, αγαπητοί, η απάντηση, ότι τα αιτήματα της προσευχής της Εκκλησίας έγιναν δεκτά με το σάλεμα του τόπου. Θα ήταν ποτέ δυνατόν να μην εισηκούετο από τον Θεό μία μαρτυρική εκκλησία στην προσευχή της? Και ο Θεός έδωκε την μαρτυρία της δικής του παρουσίας με τον σεισμόν. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, του ακουσθήνε αυτούς και της επισκέψεως του Θεού τούτο τεκμήριον γέγονεν. Επένευσεν αυτόν τη δεήση και δήλων τούτο επίησε σύσσα στον τόπον, ότι πάρεστη τες ευχές αυτών, ότι δια τούτο εγένετο άκουε του προφήτου λέγοντος, ο επιβλέπων επί την γην και ποιον αυτήν τρέμει, και πάλιν από προσώπου Κυρίου εσαλεύθη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ. Ποιοι δε τούτο ο Θεός και διαφόβων μίζωνα και εις θάρρος αυτούς ενάγων μετά τα σαπηλάς εκείνας και εις παρησίαν πλοίωνα αλήφων. Δηλαδή απόδειξη ότι η σηκούστη, η προσευχή τους είναι τούτο, ότι έρχεται με την παρουσία του που είναι ο σεισμός να δείξει ότι άκουσε την προσευχή τους, ότι έτσι είναι, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, άκουσε τον προφήτη τι λέγει, ο επιβλέπων επί τη γην και αυτή και επί είναι αυτήν τρέμει. Εκείνος που βλέπει την γην, ο επιβλέπων, και συνεπώς επέβλεψε και επί την προσευχή της Εκκλησίας, και ο τόπος εσύστη. Ο επιβλέπων επί την γην, εκείνος που κοιτάζει την γην και η γη σύεται. Και πάλι μπροστά από το πρόσωπο του Κυρίου, δηλαδή μπροστά από το πρόσωπο του Κυρίου που ευδοκεί, που θέλει, εσαλεύθη η γη από προσώπου του Θεού Ιακώβ. Και γιατί το κάνει αυτό ο Θεός, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, το κάνει δια να προκαλέσει φόβον και θάρρος. Φόβον της Εκκλησίας εις τον Θεόν, θάρρος της Εκκλησίας μπροστά εις τους διώκτας. Συνεπώς βλέπουμε, αγαπητοί, εδώ ότι επισκέπτεται ο Θεός την Εκκλησία. Μια παρομοία περίπτωση έχουμε όταν εις την φυλακή των Φιλίππων εκρατούνται ο Παύλος και ο Σίλας. Θα το ενθυμίστε. Το αποτέλεσμα ή το ανάλογο. Οι δύο Απόστολοι κάπου τα μεσάνυχτα προσεύχονται και ψάλουν, και η προσευχή των γίνεται δεκτή από τον Χριστόν. Σαλεύεται ο τόπος, γίνεται σεισμός, ανοίγουν οι πόρτες της φυλακής και επικολούθησε ό,τι επικολούθησε. Η βάπτιση του αρχιφύλακος αυτού και ολοκλήρου της οικογενείας του που επίστευσε ο άνθρωπος αυτός. Και τώρα εδώ στην πρώτη χριστιανική εκκλησία που σαλεύεται ο τόπος, ένα άλλο σημάδι ότι γεμίζουν από Πνεύμα Άγιον. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία αναζωπήρησης του χαρίσματος του Αγίου Πνεύματος, που είναι η τόλμη και η ευαγγελική παρησία. Και πράγματι μπορούμε να υπούμε ότι εφ' εξής οι χριστιανοί της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων έδειξαν τόλμη και θάρρος εις των λόγων του Θεού. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, θα λέγαμε χάρισμα είναι η τόλμη, χάρισμα είναι η παρησία. Βεβαίως, και αν θέλετε μάλιστα, είναι ένα χάρισμα η ευαγγελική παρησία που περιφρονεί τους κινδύνους να είναι το χάρισμα αυτό ανώτερο από το χάρισμα της γλωσσολαλίας. Βλέπουμε, αγαπητοί, εδώ τη δύναμη της προσευχής της Εκκλησίας να είναι πολύ μεγάλη. Και τούτο διότι μέσα στην Εκκλησία ενώνονται οι ψυχές, ενώνονται οι καρδιές και προσελκύουν την παρουσία του Χριστού Κυρίου. Το είπε ο ίδιος: όπου δύο και τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί μη εν μέσω αυτών, εκεί είμαι κι εγώ ανάμεσά τους. Έχετε προσέξει ότι σε μια παρατεταμένη ανομβρία, όταν γίνει λιτανία, δηλαδή πάνδημος προσευχή, ο Θεός απαντά στην προσευχή της Εκκλησίας. Το έχετε προσέξει αυτό? Ουδέποτε όταν έγινε λιτανία δεν απήντησε ο Θεός με βροχή. Πάντοτε ο Θεός απαντάει όταν γίνει λιτανία με εκείνο που του ζητούμε. Και επειδή εν λιτανία ζητούμε την βροχή, μας δίνει βροχή. Μπορείτε να φανταστείτε, αν του ζητούμε το Πνεύμα του το Άγιον εν λιτανία, με δημοσίαν θα λέγαμε προσευχή, τι θα μας έδινε? Θα μου πείτε ίσως, την ημέρα της Πεντηκοστής στον Εσπερινό, που είναι η γονικλησία, και του ζητούμε το Πνεύμα του Θεού. Γιατί δεν το έχουμε έτσι πλούσιο το Πνεύμα του Θεού? Θα σας απαντήσω. Όταν τα χωράφια μας διψάνε, μας πονάει. Και πάνε οι αγρότες στην εκκλησία. Βέβαια οι κάτοικοι της πόλεως δεν πάνε, γιατί προϋποθέτουν το ψωμί ότι δεν θα επαύσει να υπάρχει. Δεν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο ότι το ψωμί μπορεί να μην υπάρχει. Το αντιλαμβάνεται ο αγρότης. Οι αγρότες λοιπόν πάνε στην εκκλησία και με θέρμη καρδιάς, πολύ ασφαλώς, ζητούν: Θεέ, δώσε μας βροχή. Το ζητούν. Φοβάμαι και δίνει ο Θεός. Φοβάμαι ότι την ημέρα της Πεντηκοστής δεν ζητούμε το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό δεν έχουμε και τη δωρεά του εμφανή και πλουσία. Μπορεί κάποιος να ζητήσει, θα έλεγα τον εαυτόν του. Σας θυμίζω ότι μια ανάλογη προσευχή με ανάλογο περιεχόμενο είχε κάποτε κάνει ο Εζεκίας, αυτός ο ευσεβής βασιλιάς της Ιερουσαλήμ, όταν περιεκύκλωσε την πόλη ο Ασσύριος Σεναχηρήμ και του στέλνει τελεσίγραφον ένα γράμμα που του λέει: θα μου παραδώσεις την πόλη. Παίρνει, αγαπητοί μου, το γράμμα αυτό ο Εζεκίας ο ευσεβής και πηγαίνει μπροστά στο Θεό και του λέει στην προσευχή του, που σας ξαναλέγω, η προσευχή του Εζεκίου με την προσευχή αυτήν της εκκλησίας με το περιστατικό που αναφέρομαι είναι παράλληλος, είναι η ιδία. Παίρνει το τελεσίγραφο του Σεναχηρήμ και λέει στο Θεό: Κύριε, δες τι μου έστειλε ο Σεναχηρήμ και ζητάει να του παραδώσουμε την πόλη. Κύριε, σε οικετεύω και σε παρακαλώ, γλίτωσέ μας. Πηγαίνει ο Ισαΐας και του λέγει: θα δεις τι θα γίνει. Ο Θεός άκουσε την προσευχή σου. Η πόλη κυκλουμένη. Τι παρατηρήθη λοιπόν? Τη νύχτα έγινε κάτι φοβερό. Τι φοβερό? Το πρωί που σηκώθηκαν από τις σκηνές των στρατιώτες, αντελήφθησαν ότι αν Φερρυππίν σε μια σκηνή ήταν 10 μέσα, 2, 3, 4, 5 ήταν πεθαμένοι. Ξέρετε πόσοι? 185.000 στρατιώτες ήσαν πεθαμένοι μέσα στα αντίσκηνά τους. Πανικός έπεσε εις τους Ασσυρίους. Τα μάζεψαν και έφυγαν. Να πως απαντάει ο Θεός, αγαπητοί μου, στην προσευχή της εκκλησίας, όταν γίνεται πραγματικά με θέρμη. Οι στίχοι που ακολουθούν από το 32 έως τον 35 είναι μια επανάληψη, θα λέγαμε, μιας παλαιότερας αναφοράς εις το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων, που αναφέρεται ότι πάντες οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχαν άπαντα κοινά. Μας λέει στο δεύτερο κεφάλαιο στίχος 44 ότι όλη η εκκλησία, λέγει, ήσαν επί το αυτό στον ίδιο τόπο και είχαν όλα κοινά. Ο λόγος που ο Ιερός Συγγραφεύς επανέρχεται σε αυτό το θέμα, διότι εμείς το έχουμε αναλύσει το θέμα αυτό, το έχουμε αναλύσει, αγαπητοί μου, στην 26η ομιλία μας στη σειρά από πέρυσι, ή στην τρίτη φετινή. Ο Ιερός Ευαγγελιστής επανέρχεται στο θέμα αυτό διότι θέλει να αναφέρει δύο παραδείγματα αντιθέτου συμπεριφοράς που συνδέονται με την θέση ήχων άπαντα κοινά. Δηλαδή θα λέγαμε την κοινοκτημοσύνη. Το πρώτο παράδειγμα που λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρεται στον Βαρνάβα, και ο οποίος Βαρνάβας θα δούμε στη συνέχεια του θέματός μας εφάνηκε πολύ γενναιόδωρος και έδωσε όλη του την περιουσία. Ένα χωράφι, δεν είχε άλλο. Το δεύτερο παράδειγμα είναι το ζεύγος Ανανία και Σάπφυρα, που έδειξαν έναν πονηρόν ελιγμόν στην προσφορά τους. Πούλησαν και έδωσαν μέρος από τα χρήματα. Άμα θα φτάσουμε εκεί θα δείτε είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορία. Και επειδή το δεύτερο παράδειγμα κατέπληξε την εκκλησία με τον θάνατον και των δύο αυτών ανθρώπων, του ζεύγους δηλαδή, τον Ανανία και τη Σαφύρη, επειδή κατέπληξε την εκκλησία, είχε τέτοιες συνέπειες, γι' αυτό ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς προημιάζει τα δύο αυτά παραδείγματα με την εικόνα του τρόπου ζωής της πρώτης εκκλησίας και μας λέγει ότι ήσαν αυτής άπαντα κοινά, για να μας συνδέσει δηλαδή ο Ευαγγελιστής με τα δύο αυτά σας είπα περιστατικά. Θα σας τα διαβάσω να τα ακούσετε. Του δε πλήθους των πιστευσάντων είναι η καρδία και η ψυχημία, και ουδέ ίστι των υπαρχόντων αυτό έλεγε ίδιον είναι, αλλήν αυτής άπαντα κοινά. Και μεγάλη δυνάμει απεδίδουν το μαρτύριον οι Απόστολοι της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού, χάριστε μεγάλης ειν επί πάντας αυτούς. Ουδέ γαρ ενδεΐστης υπήρχε εν αυτής, όσοι γαρ κτήτορες χωρίων ή οικειών υπήρχον, πολλούντες έφερον τα στιμάς των πιπρασκομένων και ετήθουν παρά τους πόδας των Αποστόλων. Διεδίδωτο δε εκάστο καθότι αν της χρίαν είχε. Αυτά είναι τα οποία σας είπα, τα έχουμε αναλύσει. Αλλά προσέξτε, κάτι μένει να πούμε ακόμα. Δεν θα εξαντλήσουμε, είπαμε το θέμα, το είπαμε άλλοτε, στο τρίτο φετινό θέμα μας. Αλλά προσέξτε να δούμε μία ακόμη πλευρά που δεν την είχαμε αναλύσει στο παρελθόν. Όπως βλέπετε τα χωρία αυτά, ότι υπήρχε μία ακτιμοσύνη, υπήρχε μία κοινοκτιμοσύνη, στην πραγματικότητα δεν υπήρχε ούτε ακτιμοσύνη ούτε κοινοκτιμοσύνη. Προσέξτε, στην πραγματικότητα δεν υπήρχε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν υπήρχαν αυτά. Όποιος ήθελε μπορούσε να πουλήσει. Θα δούμε πιο κάτω, ίσως την ερχομένη φορά, η Μαρία, η μητέρα του Μάρκου, έχει το σπίτι της και εκεί συγκεντρώνεται η εκκλησία. Εκεί πήγε ο Απόστολος Πέτρος όταν τον συνέλαβε ο Ηρώδης και τον απελευθέρωσε ο Άγγελος, και γίνεται, λέγει, εκτενής προσευχή υπέρ του Πέτρου. Αν είχαν πουλήσει όλοι τα σπίτια τους, αναμφισβήτητος έπρεπε να πουλήσει εκ των πρώτων και η Μαρία, η μητέρα του Μάρκου, διότι ήταν συγγενής του Πέτρου. Δεν μπορούσαν να πουλάνε οι άλλοι και να κρατάνε μόνο μερική τα πράγματά τους, και μάλιστα στελέχη της εκκλησίας. Δεν υπήρχε λοιπόν ακτιμοσύνη, ούτε και εκτιμοσύνη, κοινοκτιμοσύνη. Η κοινοκτιμοσύνη δεν ήταν παρά τούτο. Όποιος έχει ανάγκη θα πάρει, το λέει, να του. Διεδίδωτο δε εκάστο καθότι αν της χρίαν είχε. Τι έχεις ανάγκη, πάρ' το αυτό. Δεν υπήρχε κοινοκτιμοσύνη. Ούτε λοιπόν κοινοκτιμοσύνη ούτε ακτιμοσύνη. Δεν τα επαναλάβω γιατί τα έχουμε πει τότε παρά μόνο σας είπα ένα σημείο. Τα χωρία αυτά, όπως και άλλες θέσεις της Καινής Διαθήκης, έχουν ερμηνευτεί ποικίλο τρόπο. Και η ερμηνεία εξαρτάται με τι γυαλιά μπορεί να βλέπουν οι άνθρωποι τις θέσεις αυτές. Στον αιώνα μας, στην εποχή μας, γίνονται έντονες κοινωνικές ανακατατάξεις. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι και το βλέπουμε. Είναι ο αιών των κοινωνικών ανακατατάξεων. Προπαντός στο δεύτερο ήμιση του 20ου αιώνα. Αν λοιπόν υπό το πρίσμα των κοινωνικών ανακατατάξεων ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή, είναι επόμενο η ερμηνευτική μας μέθοδος να έχει ανάλογες επιδράσεις, επιδιώξεις και σκοπούς. Έτσι παρατηρούμε μία τάση της θεολογίας, της θεολογικής επιστήμης, της θεολογίας, να φεύγει από τα εκκλησιαστικά και πνευματικά της πλαίσια, όπως και από τις εσχατολογικές της προσδοκίες, και επιδιώκει εντελώς εγκοσμίους σκοπούς, με αποτέλεσμα την πολιτικοποίηση της θεολογίας και την εκοσμίκευση της θεολογίας. Πάμε να ακούσουμε ένα κήρυγμα, είτε σε αίθουσα, είτε σε ναό, είτε σε λειτουργικό χώρο, δηλαδή με την έννοια σε λειτουργικό χρόνο, συγγνώμη, δηλαδή γίνεται η Θεία Λειτουργία και μπορεί κάποιος ομιλητής, ο ιερεύς, ιεροκήρυξ, θεολόγος, είτε κληρικός είτε λαϊκός, να κάνει ένα κήρυγμα, και το κήρυγμα αυτό να μην είναι παρά θεολογία πολιτικοποιημένη, να έχει φύγει, όπως σας είπα, από τα πλαίσια τα πνευματικά και εκκλησιαστικά και να κινείται στον χώρο της πολιτικής, η λεγόμενη πολιτική θεολογία. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ μοιραίο να γίνει, διότι η θεολογία κάποτε απεχωρίστη από την Εκκλησία και έγινε επιστήμη. Δηλαδή ένας για να γίνει επίσκοπος πρέπει να έχει το πτυχίο της θεολογίας. Η θεολογία δεν ανήκει πια στο χώρο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν έχει τον λόγο επί των θεολογικών σχολών. Οι θεολογικές σχολές κινούνται σε ένα χώρο επιστημονικό. Αν τώρα τελικά η θεολογική σχολή ή οι θεολογικές σχολές θα βγάλουν τι θα βγάλουν, αυτό είναι άλλη παράγραφος. Εάν αυτές οι θεολογικές σχολές έχουν επιδράσεις ξένων προτύπων, ξένων θεολογιών, θερυπίν της προτεσταντικής θεολογίας, εάν οι υποψήφοι καθηγητές πανεπιστημίου της θεολογίας θα πάνε να σπουδάσουν στη Γερμανία, ή επιδράσεις της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας αν θα πάνε να σπουδάσουν στην Ιταλία ή στη Γαλλία. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι θεολογικές μας σχολές είχαν δεχθεί πολύ σημαντικές επιδράσεις της θεολογίας των Προτεσταντών και της θεολογίας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Έτσι η θεολογία στην Ελλάδα, ή καλύτερα στους Ορθοδόξους χώρους, γιατί δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό, προσέξτε, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, απεχωρίστηκε από την Εκκλησία, με αποτέλεσμα να έχει μία δική της αυτονομία. Παρατηρήθηκε δε το εξής, ότι σιγά σιγά οι πατερικές ρίζες της θεολογίας αντικατεστάθησαν από τον ακαδημαϊσμό. διότι η θεολογία της Εκκλησίας δεν είναι τίποτε άλλο παρά η θεολογία των πατέρων, και η θεολογία των πατέρων δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο τρόπος της Εκκλησίας που ερμηνεύει την Αγία Εγγραφή. Τι είναι λοιπόν η θεολογία? Η θεολογία είναι των Αγίων η θεολογία, ή μάλλον των Αγίων ο τρόπος με τη ζωή τους, με τη θέωσή τους, με την καθαρότητά τους που ερμηνεύουν την Αγία Εγγραφή. Είναι σπουδαίο και μεγάλο πράγμα να ερμηνεύει κανείς την Αγία Εγγραφή. Τι λέτε, δεν είναι σπουδαίο? Αν μου πείτε τότε και εγώ που μιλώ και ερμηνεύω εδώ είμαι σπουδαίος? Όχι, δεν είμαι σπουδαίος, γιατί εγώ αναμασώ εκείνα που άλλοι έχουν ερμηνεύσει. Εγώ δεν ερμηνεύω τίποτα δικό μου, μα τίποτα, ούτε ένα και, πέρα από εκείνο που λέγει η παράδοση των πατέρων της Εκκλησίας. Είναι δύσκολο? Είναι τόσο δύσκολο και τόσο ολισθηρόν, ώστε αν κανείς κάνει προσπάθεια να ερμηνεύσει έξω από το πνεύμα της Εκκλησίας και των πατέρων, θα πέσει σε πλάνη, θα ερμηνεύσει στραβά. Γι' αυτό σας είπα αυτά τα χωρία που σας διάβασα των πράξεων των Αποστόλων, όπως και άλλα χωρία της Αγίας Γραφής, ερμηνεύονται ποικίλο τρόπος ανάλογα με τα γυαλιά τα οποία θα φορέσουμε. Και σας κάνω τώρα μία αναδρομή της ιστορίας, να σας εξηγήσω πώς φθάνουμε, πώς φθάνουν πολλοί στο χώρο της θεολογίας να ερμηνεύουν την Αγία Γραφή με βάση, με κριτήριο τις κοινωνικές ανακατατάξεις του αιώνος μας. Έτσι λοιπόν είδαμε ότι οι πατερικές ρίζες την θεολογία αντικατεστάθησαν από τον ακαδημαϊσμό. Βέβαια πρέπει να σας πω, για να είμαι δίκαιος, ότι στη σύγχρονη θεολογική επιστήμη αρχίζει να γίνεται μια στροφή προς τους πατέρες. Πριν όμως, αγαπητοί μου, από 30 χρόνια δεν υπήρχε αυτή η στροφή. Δεν υπήρχε. Έλεγαν στα συγγράμματά τους καθηγητές της θεολογίας, τι λέγει ο τάδε άπιστος και ο τάδε άθεος, θεολόγοι όντες του προτεσταντικού ή του ρωμαιοκαθολικού χώρου. Δεν έλεγαν τι λέγει ο άλφα πατήρ και ο βήτα πατήρ της εκκλησίας μας. Διαβάστε ένα πανεπιστημιακό βιβλίο 30-40 χρόνια πίσω και θα το δείτε αυτό. Βέβαια εξακολουθούν και ακόμα να υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Θερυπίν, καθηγητή της ερμηνείας της Καινής Διαθήκης, τελευταία να μην λέγω ονόματα, βλέπει κανείς μόνο απ' έξω έχει ένα χωρίο κάποιος ερμηνευτής της Καινής Διαθήκης, έχει του Ιερού Χρυσοστόμου. Μέσα έψαξα, δεν βρήκα ούτε ένα χωρίο πατερικών. Βεβαίως υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι χρησιμοποιούν τους πατέρες, και βεβαίως εκείνοι που χρησιμοποιούν τους πατέρες υπό το πνεύμα πάντοτε της παραδόσεως της Εκκλησίας, βεβαίως δεν πλανώνται, βεβαίως θα ερμηνεύσουν ορθά. Όχι όμως εκείνοι που δεν χρησιμοποιούν την παράδοση της Εκκλησίας. Θα μου πείτε πού το πηγαίνω? Περιμένετε. Ένα βήμα έμενα ακόμη από μια τέτοια ακαδημαϊκή θεολογία, αποξενωμένη, αλλοτριωμένη από τους πατέρες που έχουν το ερμηνευτικό κλειδί. Η Εκκλησία έχει, αγαπητοί μου, το κλειδί της ερμηνείας της Καινής Διαθήκης, της Αγίας Γραφής γενικά. Ένα βήμα τους έμενε, και το βήμα αυτό για μας τουλάχιστον τους Ορθοδόξους ακόμα δεν δρασκελίστηκε. Δρασκελίστηκε έξω, στους Προτεστάντες κυρίως, η άρνηση του Θεού. Έτσι οι θεολογικές σχολές στην Ευρώπη εξαγγέλουν τον διαβόητον θάνατον του Θεού. Πέθανε ο Θεός. Τι είδους θεολογία τώρα είναι αυτή η οποία εξαγγέλει τον θάνατον του Θεού? Μόνοι σας μπορείτε να κρίνετε. Βέβαια, θέλουν να δικαιολογήσουν μερικά πράγματα λέγοντας ότι δεν κηρύσουμε τον θάνατον του Θεού, αλλά ενός Θεού που ήταν παραποιημένος από τους χριστιανούς. Στην πραγματικότητα πρόκειται περί διακηρύξεως του θανάτου του Θεού. Το φαινόμενο της αθεΐας που ζει το δράμα αυτό ο δυτικός κόσμος είναι από τις θεολογικές σχολές της Ευρώπης που ξεκίνησαν και έφτασαν, αγαπητοί μου, στην άρνηση του Θεού. Ο Θεός πέθανε, κηρύχθηκε στην Ευρώπη. Ο Θεός πέθανε. Και αν ο Θεός πέθανε, όπως λέγει ο Ντοστογεύσκη, όλα επιτρέπονται, και η αναρχία. Και αφού επιτρέπεται η αναρχία και η αθεία και τώρα, ό,τι άλλο θέλετε, όλα επιτρέπονται όταν ο Θεός έχει πεθάνει. Μπορούσε όμως να πάρει άλλο δρόμο, άλλη ατραπόγια, να πάρει τον δρόμο της εκοσμικεύσεως, να εκοσμικευθεί η θεολογία και εκοσμικευωμένη να προσετεριστεί τα προβλήματα τα κοινωνικά και έτσι να παρουσιαστεί με τη μορφή της λεγόμενης πολιτικής θεολογίας. Διότι οι κοινωνικές ανακατατάξεις του αιώνος μας ηλέκτρισαν την θεολογία, και εκεί που θα έφτανε να αρνηθεί τον Θεό, θα είναι στο σημείο να πει προσετερίζομαι αυτές τις κοινωνικές αλλαγές και ανακατατάξεις και έρχομαι αρρωγός, βοηθός αυτών των ανακατατάξεων. Αυτά που λέμε βέβαια συνέβησαν στον δυτικών χριστιανισμών, πρέπει να το πούμε, αλλά όχι στον ορθόδοξον, στην ορθόδοξη εκκλησία μας. Αλλά πρέπει να σας πω κάτι. Η μεγάλη επικοινωνία των λαών που υπάρχει με τα μέσα που έχουμε, αεροπλάνα, τηλεόρασης, ραδιόφωνο, ταξίδια, τουρισμός κλπ, δημιούργησαν πολλές διεισδύσεις. Έτσι, δυστυχώς, δεν άφησαν ανυπηρέαστη και την ορθόδοξον θεολογία. Έτσι στις μέρες μας, αγαπητοί μου, και στο χώρο το δικό μας πια, τον ελληνικό χώρο, ακούμε να γίνεται λόγος δια την πολιτική, προσέξτε, δια την θεολογία της, προσέξτε, της απελευθέρωσης. Γίνεται λόγος δια την θεολογία της απελευθέρωσης ή το Ευαγγέλιο της Επανάστασης. Περί τίνος πρόκειται? Τελευταία δημοσιεύθηκε μια διακήρυξη, δηλαδή πέρυσι, ομάδος θεολόγων που προσπαθούν να θεμελιώσουν μια θεολογία πολιτικοκοινωνική, διότι οι ίδιοι έχονται πολιτικοκοινωνικών, θα λέγαμε, θέσεων και θέλουν να εισαγάγουν σε αυτές τις δικές τους πολιτικο-οικονομικές θέσεις, κοινωνικές θέσεις, το Ευαγγέλιο, την θεολογία. Θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από αυτή τη διακήρυξή τους. Έλληνες, δικοί μας, στο χώρο το δικό μας τώρα. Η οραματιζομένη αυτή θεολογία δεν υποκρίνεται φαρισαϊκά και πονηρά την απολυτικότητα. Απολυτικότητα, δηλαδή το να μην πολιτεύεται, ότι είναι φαρισαϊσμός να μην πολιτεύομαι. Είναι αλληλέγγυα προς ό,τι έχει σχέση με την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό του ανθρώπινου προσώπου, τη δημοκρατία, τους αγώνες για αγάπη και αδελφοσύνη, για κοινωνική δικαιοσύνη και ειρήνη και για τα προοδευτικά έργα του ανθρώπου. Ένα κομματάκι είναι αυτό που σας διάβασα. Ένα πρόσφατο άρθρο, στις 20 Μαρτίου δημοσιεύθηκε, σε μια πολιτική εφημερίδα, τίτλος του άρθρου. Προσέξτε, ο συγγραφεύς είναι ιερεύς. Ο συγγραφεύς είναι πρεσβύτερος, είναι ιερεύς. Δεν λέγω το όνομά του. Τίτλος του άρθρου: δικαιώνεται η θεολογία της απελευθέρωσης. Και αναφέρεται το άρθρο στην κατάσταση της Λατινικής Αμερικής και ειδικότερα στην Νικαράγουα. Επιλέξει ο πρεσβύτερος Σίγμα, γράφει, και όπου επεκράτησαν, όπως στην Νικαράγουα, τοποθετούν παπάδες υπουργούς σαν τον πατέρα Φερνάντο Καρντενάλ, που έγινε υπουργός παιδείας, και τους άλλους κληρικούς Μιγγέλ Ντεν Εσκότο και Ερνέστο Καρντεράλ. Δηλαδή παίρνουν και πολιτικές θέσεις πλέον οι κληρικοί εκεί, γίνονται και υπουργοί παιδείας και άλλων υπουργείων υπουργοί. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για το φαινόμενο αυτό? Εάν φτάνουν εκκλησιαστικοί παράγοντες να γίνονται πολιτικά πρόσωπα, ακριβώς για να φάμε ψωμί, να μπει δηλαδή η υπηρεσία της θεολογίας, να φάει ο κόσμος ψωμί και να γινόμεθα, να γίνεται η θεολογία πολιτική υπόθεση. Τι θα μπορούσαμε να πούμε? Απερίφραστα, πρόκειται για μια εκοσμίκευση χωρίς επιφυλάξεις. Μια πέρα για πέρα εκοσμίκευση. Ερμηνεύουν τον χριστιανισμό με ιουδαϊκά, μεσιανικά κριτήρια, σαν αλλαγή των εξωτερικών δομών της ζωής, που πρόκειται να επιβληθεί με την πολιτική δραστηριοποίηση, όπως γράφει κάποιος που κάνει κριτική σε αυτήν την προσπάθεια. Δηλαδή επιθυμούν, αγαπητοί μου, τη Βασιλεία του Θεού επί της γης με κοινωνικές διεκδικήσεις για άμεση απόλαυση υλικών αγαθών. Έτσι απορρίπτουν το σταυρικό Ευαγγέλιο, δηλαδή εκείνη την μυστικο-ασκητική παράδοση των πατέρων της Εκκλησίας μας. Αυτό το σταυρικό Ευαγγέλιο που τόσες φορές σας το έχω πει ότι το αρνούμεθα, για να μην σας πω τώρα αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος και που πολλές φορές θα έχετε ακούσει. Γράφει στους Φιλιππισίους 3,18: πολλοί γαρ περιπατούσιν ζουν, ους πολλάκις έλεγον ημίν, που πολλές φορές σας έλεγα, μην δε και κλαίων λέγω. Κλέγοντας τώρα σας τα γράφω, τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Ον το τέλος απώλεια, που το τέλος τους είναι η απώλεια. Ον ο Θεός η κοιλία, που Θεός τους είναι η κοιλιά και η δόξα εν τη εσχήνη αυτών. Ή τα επίγεια φρονούντες, εκείνοι οι οποίοι φρονούν τα επίγεια. Ημών γάρ το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Το πολίτευμά μας, η πατρίδα μας είναι ο ουρανός. Εξού, εκ του οποίου ουρανού, σωτήρα απεκδεχόμεθα, Κύριον Ιησού Χριστόν. Δεν περιμένουμε σωτήρες από εδώ, από τον κόσμο, να μας δώσουν τούτο ή εκείνο. Σωτήρα περιμένουμε από τον ουρανό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν, ως ο οποίος μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών. Θα μετασχηματίσει το σώμα μας αυτό που βλέπετε εδώ, εις το γενέστε αυτό σύμπορφον το σώμα της δόξης αυτού. Δηλαδή ο χριστιανισμός είναι μια οντολογική μεταμόρφωση. Θα αναστηθώ και θα αποκτήσω νέο σώμα, κατάλληλον δια τη Βασιλεία του Θεού. Αυτή η θέση που λέει ο Απόστολος, επίγεια φρονούντες, έχουν φρονήματα επίγεια, ηλιστικά. Όν ο Θεός η κοιλία, που Θεός τους είναι η κοιλιά. Τι άλλο σημαίνει? Τι άλλο σημαίνουν αυτά παρά εκείνα τα οποία επιδιώκει η πολιτική θεολογία? Θέλετε ακόμη? Δεν Δεν αναφέρει ο Απόστολος Παύλος ότι η σωτηρία είναι πολιτική ή κοινωνική απελευθέρωση, αλλά ότι είναι οντολογική. Είναι σωτηρία του ανθρώπου, του ανθρώπου για να γίνει σύμμορφος της δόξης του σώματος του Χριστού. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχάσουμε. Και όσο και αν χαρακτηρίζουν οι άνθρωποι της πολιτικής θεολογίας ότι η θεολογία όπως τη ζούμε, αυτά που σας λέω εγώ δηλαδή, που είναι η αληθώς αγιογραφική και πατερική θεολογία, σαν τελματώδη, έτσι τη λέγουν στη διακήρυξή τους, ότι είναι, λέγει, έχει ως μη θανάτου, είναι τελματώδης η θεολογία αυτή, για να μην πω και άλλα πράγματα, ότι είναι και χουντική, τι σχέση, δύο όνομα του Θεού και άλλα πράγματα λέγουν. Επιστρατεύονται χαρακτηρισμοί ανεπίτρεπτοι και φοβεροί. Όμως είναι η θεολογία που σώζει, και πρέπει αυτό να το ξέρουμε. Είναι η θεολογία που σώζει. Ομιλούν για ειρήνη, ομιλούν για αγάπη, ομιλούν για δικαιοσύνη, που θα επιβληθεί όμως με πολιτικούς μετασχηματισμούς και με πολιτικές αλλαγές, όχι σαν καρποί του Αγίου Πνεύματος, που αποκτώνται οι καρποί αυτοί του Αγίου Πνεύματος με την πνευματική και την μυστηριακή ζωή μέσα στην Εκκλησία. Έχω μπροστά μου, αγαπητοί μου, ένα βιβλίο το οποίο μετεφράστη ελληνικά. Είναι αυτό εδώ. Λέγει «Το Ευαγγέλιο της Επανάστασης των Σαντινίστας». Αυτό εδώ. Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο από έναν Ερνέστο Κάρντεναλ, ιερέα και υπουργών παιδείας, στη Νικαράγουα. Θα ήθελα να σας διαβάσω μερικά αποσπάσματα. Να ειδείτε τώρα, σας είπα προηγουμένως ότι γιατί να διαλέξουμε το δρόμο της αθείας, πέθανε ο Θεός, διαλέγουμε τον δρόμο της βοηθείας των κοινωνικών ανακατατάξεων. Στην τελευταία ανάλυση κάνουμε ένα μεγάλο κύκλο, φτάνουμε όμως πάλι στην αθεία. Αυτά που θα σας διαβάσω έχω αρκετά έτσι σημειώσει, αλλά είναι αδύνατο να σας τα διαβάσω παρά μόνο κατ' επιλογή. Θα δείτε μόνοι σας, αγαπητοί μου, αν αυτά που θα ακούσετε είναι ή δεν είναι θεολογία. Ο τρόπος που είναι γραμμένος στο βιβλίο είναι ένας κύκλος η μελέτη της Αγίας Γραφής που λένε τις γνώμες τους. Διαλέγει αυτόν τον τρόπο ο συγγραφεύς και μελετούν την Αγία Γραφή και την ερμηνεύουν την Αγία Γραφή, αλλά την ερμηνεύουν όμως υπό το πρίσμα των πολιτικών ανακατατάξεων. Σήμερα διάβασε αυτόν τον ύμνο ένα κορίτσι και οι γυναίκες άρχισαν να σχολιάζουν. Ποιος είναι ο ύμνος της Παναγίας? Γκρέμισε τους τυράννους από τους θρόνους τους και ύψωσε τους ταπεινούς. Γέμισε αγαθά τους πεινασμένους και τους πλουσίους τους άφησε χωρίς τίποτε. Παντού κοιλιά δηλαδή, όν ο Θεός η κοιλία, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Κάποιος λέει, ισχυροί και πλούσιοι είναι το ίδιο πράγμα. Οι ισχυροί είναι πλούσιοι και οι πλούσιοι είναι ισχυροί. Ένας άλλος, είναι το ίδιο με τους υπερήφανους, γιατί οι ισχυροί και οι πλούσιοι είναι υπερήφανοι. Τερέζα, είναι πρόσωπα του κύκλου. Η Μαρία λέει ότι ο Θεός ύψωσε τους ταπεινούς. Αυτό ακριβώς έκανε και με τη Μαρία. Μαρία, πρόσωπο του κύκλου. Το ίδιο έκανε επίσης ο Θεός με τον Ιησού, που ήταν φτωχός, με τη Μαρία και με όλους τους φίλους, τους άλλους που ακολούθησαν τον Ιησού και οι οποίοι ήταν φτωχοί. Εγώ τους ρωτάω, τι θα έλεγε ο Ηρώδης αν μάθαινε ότι μία γυναίκα του λαού είχε διακηρύξει ότι ο Θεός εκθρόνιζε τους ισχυρούς, ανύψωνε τους ταπεινούς, γέμιζε με αγαθά τους πεινασμένους και άφηνε τους πλουσίους με άδεια χέρια? Η Ναταλία ξεσπά σε γέλια και λέει ότι ήταν τρελή. Ροζίτα, ότι ήταν κομμουνίστρια η Παναγία. Λαουρεάνο, άλλος της του κύκλου, όχι μόνο θα έλεγε ότι η Παρθένος ήταν κομμουνίστρια, αλλά γεγονός είναι ότι αυτή ήταν κομμουνίστρια πραγματικά. Ρωτάω, τι θα λέγανε στην Νικαράγουα αν ακούγανε αυτά για τα οποία μιλάμε εδώ στο Σολεντινάμε? Πολλοί από τον κύκλο. Ότι είμαστε κομμουνιστές. Κάποιος ρωτά, τι σημαίνει το ότι γέμισε με αγαθά τους φτωχούς? Απαντά ένας νέος, ότι οι πεινασμένοι θα φάνε. Φαΐ, φαΐ, φαΐ. Εκεί το μυστικό, το κέντρο βάρους. Ένας άλλος, την επανάσταση. Λαουρεάνο, αυτό είναι επανάσταση. Πέφτει ο πλούσιος ή ο ισχυρός και ανυψώνεται ο φτωχός. Αυτός που ήταν στο τελευταίο σκαλοπάτι. Έτσι λοιπόν, αυτός που είναι κάτω πάει απάνω και αυτός που είναι απάνω πάει κάτω. Ρωτάει ο Όσκαρ, άλλος της παρέας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη βία για να στερήσουμε τους πλουσίους από τα αγαθά τους? Ο Χριστός δεν εξανάγκασε το νεαρό πλούσιο, του είπε, αν θέλεις. Σκέφτηκα μια στιγμή πριν απαντήσω, διστακτικά του είπα μετά, θα μπορούσαμε να επιτρέψουμε την αποχώρησή τους για μια άλλη χώρα, να πάνε να ζήσουν οι πλούσιοι κάπου αλλού. Αλλού, ο Φερνάντο, η Ιησουίτης ιερέας και αδερφός μου, είναι ανάμεσά μας. Λέει, σκέφτομαι πως πολύ γρήγορα θα πρέπει να της έφυγε της Μαρίας η ιδέα ενός ισχυρού Μεσσία, αν την είχε καθώς περίμενε τη γέννηση του παιδιού της. Κατάλαβε ότι το παιδί που θα γεννούσε θα ήταν ένας Μεσσίας επαναστάτης από τη γέννησή του. Σκέφτομαι ακόμη ότι για χρόνια διαβάζαμε το Ευαγγέλιο όχι σωστά. Όχι σωστά. Το ερμηνεύαμε δίνοντάς του αποκλειστικά πνευματικό περιεχόμενο. Του δίναμε μόνο πνευματικό περιεχόμενο. Δεν βγάζαμε λέξη για καμιά πολιτική και κοινωνική κατάσταση, οι οποίες στην πραγματικότητα ήταν πολύ τραγικές. Πόσες φορές διάβασα ότι ο Ιωσήφ και η Παρθένος κατέφυγαν στην Αίγυπτο κλπ. Κλπ. Αλλού, ότι ο Χριστός δεν ακολούθησε την Θεοτόκο και τον Ιωσήφ όταν 12 ετών ήταν στο ναό. Μανουέλ, απειθάρχησε ο Χριστός, τους ξέφυγε. Ο νέος οφείλει να μην υπακούει στους γονείς του όταν τον θέλουν μόνο για αυτούς. Όταν θέλουν να τον κρατούν μακριά από τα κοινά, τα πολιτικά, τα κοινά της ζωής μας. Από τη δουλειά του με τους άλλους νέους, από το καθήκον του, από τον αγώνα. Λαουρεάνο, σαν τους αντάρτες που πάνε να πολεμήσουν παρακούοντας τη θέληση των γονιών τους. Ένας γέροντας, είναι σωστό ένα παιδί 12 χρονών να κάνει ένα τέτοιο πράγμα? Δεν θα έπρεπε να ζητήσει την άδεια? Δεν του το αρνιόνταν? Πρέπει να δούμε και τον πόνο που προκάλεσε στους γονείς του όταν κατόπιν άρχισαν να τον ψάχνουν και η Μαρία του έκανε αυστηρές παρατηρήσεις. Ένας άλλος νέος, ίσως να μην του το επέτρεπαν. Και έτσι αναγκάστηκε να ενεργήσει όπως ενήργησε. Ο Ιησούς μας δίνει ένα παράδειγμα ανεξαρτησίας απέναντι στην οικογένεια. Το συμπέρασμα, Φελίπε, το συμπέρασμα είναι λοιπόν πεντακάθαρο. Από τα μικρά του χρόνια ο Ιησούς ήταν επαναστάτης. Πάμε παρακάτω. Τι να πάμε. Περνάει η ώρα. Αγαπητοί μου, δεν θα πω πιο πολλά, γιατί τι να πω. Ένα μόνο θα σας πω. Εδώ για την αμαρτία, για την αγάπη. Η αγάπη, λέει, είναι η αρετή. Είναι η αγάπη η αρετή. Και μπορεί να έχουμε και αγάπη και να μην έχουμε στο τέλος τον Θεό. Ακούστε εδώ. Λαουρεάνο, με άλλα λόγια μας λέει πως δεν υπάρχει Θεός. Ακούστε. Είναι για τον ίδιο λόγο, ακόμη που στο νεαρό πλούσιο που τον ρωτάει τι πρέπει να κάνει για να σωθεί, ο Ιησούς απαριθμεί τις εντολές της αγάπης του πλησίον χωρίς να μιλάει για την αγάπη του Θεού. Τα ακούσατε? Ο Ιησούς είπε για την αγάπη του πλησίον, αλλά δεν μίλησε για την αγάπη του Θεού. Λαουερεάνο, με άλλα λόγια μας λέει πως δεν υπάρχει Θεός. Ότι Θεός είναι ο πλησίον. Θεός είναι ο πλησίον. εγώ, αυτός που γράφει. Μας λέει ότι ο Θεός είναι η αγάπη, λαουρεάνο. Μας λέει ότι η αγάπη των άλλων, αυτό είναι ο Θεός. Βλέπετε που φτάνουμε στην αθεία. Λέω, μας λέει ότι υπάρχει βέβαια ένας Θεός, αλλά ο Θεός είναι αυτό, δηλαδή η αγάπη, λαουρεάνο. Άρα ο Θεός είναι όλοι εμείς. Όλοι εμείς είμαστε ο Θεός. Εγώ, η αγάπη, όλοι, αλλά ενωμένοι. Όχι όταν είμαστε χωρισμένοι από μίσος ή την εκμετάλλευση. Λαουρεάνο, ο Θεός είμαστε όλοι εμείς όταν αγαπιόμαστε. Ο διάβολος είναι αυτοί που κάνουν το λαό να υποφέρει. Δεν υπάρχει διάβολος παρά μόνο εκείνοι που κάνουν το λαό να υποφέρει. Δεν υπάρχει Θεός παρά μόνο εκείνοι που αγαπιούνται. Οι ομοειδιάτες. Αλλά για να μην πολυπραγμονώ, θα πάω στο τέλος του βιβλίου. Αλήθεια, τι λένε για τη βασιλεία του Θεού? Ακούστε. Το αμίμητον. Και ο ουρανός. Όταν μιλάμε για συμβίβαστο μεταξύ του μαρξισμού και του χριστιανισμού, δεν εννοούμε τον μαρξισμό του Μάρξ και τον χριστιανισμό του Ευαγγελίου. Άλλα πράγματα του Μάρξ παίρνουμε, άλλα πράγματα του Ευαγγελίου παίρνουμε, αυτά που μας χρειάζονται, και κάνουμε ένα χαρμάνι. Δεν δεχόμαστε τις παρεκκλήσεις που έγιναν στο όνομα του μαρξισμού, όπως λόγου χάρη ο σταλινισμός. Παρόμοια, δεν δεχόμαστε τις παρεκκλήσεις του χριστιανισμού, όπως η ρή εξέταση. Και ο ουρανός, θα έλεγα, ακούστε, ότι η βασιλεία βρίσκεται στον ουρανό. Γιατί είμαστε ένας πλανήτης στον ουρανό. Γιατί είμαστε ένας πλανήτης στον ουρανό. Ένας πλανήτης ανάμεσα σε χιλιάδες πλανήτες που σίγουρα κατοικούνται και όπου ο καθένας τους έχει τη δικιά του εξέλιξη. Και εμείς είμαστε ο ουρανός για κάθε άλλο πλανήτη που γυρνά γύρω από το δικό μας ηλιακό σύστημα μέσα στην έναστρη νύχτα. Μια κοινωνία αγάπης θα είναι το συμπλήρωμα της βασιλείας των ουρανών στη γη. Δεν υπάρχει βασιλεία του Θεού στον ουρανό. Όπως για μας είναι ο ουρανός ο Άρης, το φεγγάρι, έτσι και για αυτούς εμείς είμαστε ουρανός. Αυτό είναι ο ουρανός και αυτή είναι η βασιλεία του Θεού. Τι λέτε? Πώς τα ακούτε αυτά? Είναι πολύ φυσικό. Πολύ φυσικό να συμβούν όλα αυτά τα πράγματα. Όταν διαβάσαμε προηγουμένως τους στίχους, αγαπητοί μου, τις πράξεις των Αποστόλων, είδαμε το εξής πάρα πολύ σπουδαίο. Προσέξτε. Ότι παρεμβάλλουν τον εξής στίχο, εκεί που λέει ότι είχαν κοινά αγαθά και τα λοιπά. Αυτοίς απάντα κοινά. Ο στίχος που παρεμβάλλεται. Και μεγάλη δυνάμει απεδίδουν το μαρτύριον οι Απόστολοι της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού. Που σημαίνει, με μεγάλη δύναμη απέδαινε οι Απόστολοι τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Χριστού. Δεν είναι τι βλέπουμε? Ότι οι θεολόγοι της πολιτικής θεολογίας παραμερίζουν το κεντρικό θέμα που είναι ο Χριστός, που είναι η Αναστασής Του, και προσβλέπουν στο περιθώριο του κειμένου που είναι ότι ανάμεσα στους χριστιανούς υπήρχαν φτωχοί και τους τάιζαν. Δηλαδή το θέμα, για να το καταλάβετε, είναι παράλληλο με το χορτασμό των πεντακισχυλίων που ο Χριστός. τα δε ουράνια τα βάζουν εις το περιθώριο. Πρόκειται λοιπόν περί μιας ολότελα αιρετικής θέσεως. Ολότελα αιρετικής θέσεως είναι μία εθελοθρησκεία, δηλαδή μία θρησκεία κατά τας ιδίας θελήσεις εκείνων που τη χαλκεύουν, μια θρησκεία κομμένη στα μέτρα των επιθυμιών των. Όπως γράφει ο Σουίδας, ερμηνεύοντας την λέξη, γιατί την αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, «Εθελοθρησκήν οι δύο θελήματι σέβην το δοκούν». Τι είναι το εθελοθρησκήν? Με το δικό μου θέλημα να σέβομαι εκείνο που θέλω εγώ. Δηλαδή χριστιανισμός στα μέτρα τα δικά τους. Είναι, όπως λέει ο Θεοδόρητος, η σχήμα περικείμενη ουκ αλήθειαν. Σχήμα χριστιανισμού περίκυνται, όχι την αλήθεια. Ή όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, άτινα εστί λόγων μεν έχοντα σοφίας εν εθελοθρησκεία, Κολασσαΐς 2,23. Είναι μια θεολογία που ξεκινά από την εκοσμίκευση και καταλήγει στην εκοσμίκευση, δηλαδή σε ένα φαύλο κύκλο που δεν ελευθερώνει τον άνθρωπο ποτέ. Είναι μια θεολογία που καταντά σε κοινωνιολογία παρά στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και τα βοηθήματα του σχολείου, δεν λέω όμως πιο πολλά, εκείνα που γράφτηκαν με αυτό το πνεύμα, μάλλον κοινωνιολογικά δίνονται να χαρακτηριστούν παρά θρησκευτικά. Είναι μια θεολογία, αληθινό δαιμονικό κατασκεύασμα που παραπλανά τους πιστούς και τους γυροφέρνει πάντοτε εδώ στη γη, να έχουν στραμμένο το πρόσωπό τους εδώ στη γη. Είναι το πνεύμα του ψευδοπροφήτου της Αποκαλύψεως, που στο τέλος, θα λέγαμε, θα ρίψει αυτή η θεολογία, θα ρίψει τους χριστιανούς στην αγκαλιά του Αντιχρίστου. Είναι σοβαρό το θέμα, αγαπητοί μου. Όποιος έχει λίγο νουν, στοιχειώδη ευφυΐα, αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Δεν μπορεί η θεολογία να υπηρετεί κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικούς σκοπούς και επιδιώξεις. Δεν μπορεί. Είναι πέρα και πάνω από όλα αυτά. Σας ρώτησα εσάς, εδώ που με ακούτε, αν είσαστε τέτοιοι αποχρώσεων ποικίλων, θα λέγαμε κομματικών, σας ρώτησα ποτέ? Σας είπα ποτέ δέχομαι αυτούς, δεν δέχομαι εκείνους? Αυτό δεν είναι σωστό. Το δεν είναι σωστό, γιατί δεν μπορεί να πολιτικοποιηθεί η θεολογία. Αν πολιτικοποιηθεί, θα πάρει ένα σχήμα, και αν δεν συμφωνούν κάποιοι με το σχήμα αυτό, θα πάψουν να είναι χριστιανοί. Το βρίσκομαι σωστό αυτό? Τι μένει λοιπόν, αγαπητοί? Άγρυπνη προσοχή. Άγρυπνη προσοχή και αιμονή σε αυτή την παραδεδομένη πίστη των Αγίων Πατέρων μας, των Μαρτύρων και των Ομολογητών. Κάθε παραχώρησή μας στο Ευαγγέλιο που τον οθεύει είναι και ένα βήμα απομακρύνσεως από τη σωτηρία. Και Ευαγγέλιο που δεν σώζει είναι περιττόν και να το ζούμε. Γιατί αυτά τα Ευαγγέλια που κατά το δοκούν χαλκεύουν στην εποχή μας δεν σώζουν, με την κυρία σημασία της λέξεως δεν σώζουν. Αγαπητοί μου, θέλω να το καταλάβετε, η καιρή είναι πολύ παραπλανητική. Το πνεύμα του ψευδοπροφήτου πλανάται πάνω από τα κεφάλια μας. Εκείνου το πνεύμα, δεν ήρθε ακόμη ο ψευδοπροφήτης που είναι ο πρόδρομος του Αντιχρίστου, πλανάται πάνω από τα κεφάλια μας και ζητά να εξουδετερώσει κάθε αντίσταση γνησίας μορφής. Αγαπητοί μου, μόνο όσοι έχουν ταπείνωση, μόνο όσοι έχουν άγρυπνη προσοχή, αυτοί και μόνο θα σωθούν. Αγαπητοί μου, πρέπει να σωθούμε.